Honza.
Honzo, máš slovo. Já tě až tak poslední lidi obezoval, ale snaž se to držet do těch
půlodíky, ale... Jo, se rozhodně teda pokusím to zkrátit, jenom doufám, že to neskrátím zase moc, jak se
znamená. Ještě teď zapomenu, já bych teď máš mluvit, ale já bych na to zapomněl. Příště bude improvizace, to víte, a protože mě o to požádali moji studenti, další studenti, já schválně budu tady vymýšlet, já to nemám smysl, protože bych to měl hlavu, a promiňte zase obrázky, tady vidíte pořád. On bude mě prezentaci, Jirka Koutý, a já mám pak předvedu, nebo jak si ho, jak asi by se to dokazovalo, formálně. Což pak můžete využít vy ve svých prezentacích, protože tam určitě něco takového v sobě. Tak to je poznámka se, prosím.
Tak tohle to je taky trochu možná netradiční přednáška, protože nejprve bych začal jako motivací. Proč se vůbec zabývat nějakým perfektním hashováním? Ta hlavní motivace k tomu je takzvaný slovníkový problém, který je v podstatě skoro tak starý jako algoritmy sami. A je to laicky řečeno, jak efektivně ukládat informace a vyhledávat podle klíčů nějakou přiřazenou hodnotu. Můžeme to implementovat pomocí nějakých seřazených seznamů, hashovacích tabulek nebo jakýchkoliv dalších pomocných struktur. A já bych se tady zaměřil třeba právě potom trochu na ty hashovací tabulky, když už je to o tom perfektním hashování. A hashovací tabulka to je pěkná věc, protože má to konstantní čas vložení, konstantní čas vyhledání, konstantní čas smazání.
Tabulky symbol jako kompilátory drtivé většině případů se provádí jako hashovací.
Právě. Ovšem, to je jenom do okamžiku, než narazíme na worst case, kdy se nám ta hashovací tabulka může změnit v podstatě v jeden dlouhý seznam. A to je právě problém s tím řešením kolizí. A trochu druhý problém s hashovacími tabulkami je, že si musíme ještě navíc uchovávat vždycky ten klíč, abychom poznali, jestli nám ta hash je. Nyní trochu jenom rychle prolétnu, co je to ta hashovací funkce. Předpokládejme, že máme nějaké univerzum U, které zahrnuje všechny možné klíče, které bychom do té hashovací funkce mohli vsunout. To znamená všechny možné kombinace znaků. Potom mějme nějakou množinu S, která obsahuje pouze ty klíče, které nás ve skutečnosti zajímají. To znamená ty data, která chceme vyhledávat. Například třeba tu tabulku symbolů, které v tom kompilátoru existují. A potom M bude nějaký výstupní interval pro tu hashovací funkci. A platí v podstatě tyto tři základní podmínky. Úplně jasné je, že S je podmnožinou toho univerza U. Také v praxi většinou platí, že velikost S je mnohem menší než velikost toho univerza U. A tato podmínka nemusí vždycky platit, ale pro to perfektní hashování my potřebujeme, takže se zde trochu omezujeme a říkáme, že velikost toho výstupního intervalu je větší nebo rovná velikosti té množině klíčů. To znamená, že je nějaká možnost, jak pro každý ten prvek z té množiny klíčů mít jednu hodnotu v tom výstupním intervalu. Ovšem stále ještě platí, že velikost toho výstupního intervalu je opět mnohem menší než to celé univerzum. Potom hash funkce je nějaké zobrazení z toho univerza do výstupního intervalu M. Nic složitého na ní není. Když používáme pojem synonyma, tak hovoříme o dvou prvcích x1 x2 z univerza U, které se zobrazí na stejný prvek v tom výstupním intervalu. A kolize je taková situace, kdy se nám dvě synonyma vyskytnou v množině S, nebo více synonym. Všem, co je to dobrá hashovací funkce? To už si tak formálně neřekneme. Pokud zůstaneme u toho zobrazení, jak jsme ho definovali před chvílí, tak můžeme říct, všechno se zobrazí na jedničku a budeme mít také hashovací funkci. Ale rozhodně to nebude dobrá hashovací funkce. Takže dobrá hashovací funkce má splňovat v podstatě dvě základní podmínky, a to rovnoměrné rozdělení na výstupu. V podstatě to znamená to, že na každé číslo výstupního intervalu se zobrazí stejný počet prvků z toho vstupního univerza. Ovšem tady nastává základní problém hešovacích funkcí a to je narozeninový paradox. Já nevím, předpokládám, že ho všichni znáte, pokud ho někdo neznáte, tak se mu budu věnovat trochu déle, protože to je základní znalost a kdo na to u hešovacích funkcí zapomene, ten se vždycky spálí. Protože narozeninový paradox nám říká, že pokud je velikost té množiny klíčů rovná 5/4 od mocniny z velikosti výstupního intervalu, tak máme 50% naději, že narazíme na kolizi. Dá se to v podstatě tady ukázat, pokud by to někomu nebylo jasné. Když jsem to naposledy někomu říkal, tak mi nevěřil, dokud si to v Pythonu nevyzkoušel. A je to rozhodně dobře, na to nesmíme zapomenout nikdy. Potom druhá základní podmínka hešovací funkce je, aby se rychle počítala. Protože ji většinou používáme buď k úspoře místa, nebo k úspoře rychlosti. Je to základní funkce, takže mu se musí vždycky spočítat rychle. Bylo by kontraproduktivní, kdyby se celá hešovací funkce počítala stejně dlouho, jako by trval lineární průchod tou strukturou. No a potom už zůstávají aplikačně specifické požadavky kladené na hešovací funkce. Příklad kryptografické aplikace mají tu jednocestnost a podobné věci. Některé jiné aplikace vyžadují, aby hešovací funkce zachovávaly seřazení, což znamená, že jestliže prvky v množině S mají na sobě definované nějaké seřazení, tak potom toto seřazení zůstane zachováno i v tom zobrazení, to znamená i v těch výstupních prvcích intervalu. Taková zajímavá podmínka, se kterou jsem se setkal, jednou byla, aby hešovací funkce zachovávala blízkost, když to řeknu laicky, to znamená dva prvky, které jsou blízko sobě v množině S, byly také blízko sebe v tom výstupním intervalu. To bylo použito právě při nějakém přístupu do textury na grafické kartě pomocí hešovacích funkcí. A nyní, co je to ta perfektní hash? Zavedeme si nějakou pomocnou množinu KM, kde to M je prvkem výstupního intervalu pro hešovací funkci. A ta množina KM pak obsahuje všechna X z S, pro která platí, že se zobrazí právě na tu hodnotu M. Těchto množin budeme mít samozřejmě tolik, kolik je prvků toho výstupního intervalu. A o hešovací funkci řekneme, že je L perfektní, právě když, to bych se, on, if and only if, je právě když.
Ano.
Takže
to zkracuje, že se píše IFF.
IFF.
If and only if.
Tak tam to F budu muset ještě doplnit. Že pro všechna M z toho výstupního intervalu musí platit, že velikost té množiny KM je menší nebo rovna L. To znamená, že v podstatě na žádném místě té hešovací tabulky by nebylo více kolizí, než, no, ne, by nekolidovalo více synonym, než je L. Pak ta funkce L perfektní. Když říkáme jenom perfektní hash, tak máme na mysli jedna perfektní hash, to znamená žádnou kolizi. A minimální perfektní hash splňuje ještě navíc tu podmínku, že velikost toho výstupního intervalu je rovná velikosti množině klíčů. Nyní bych trochu přeskočil a zhrnul bych několik základních věcí, aby, když řeknu acyklický graf, aby se vědělo, co mám tak na mysli. Že když budu mluvit o grafu, tak je to vlastně seřazená dvojice V a E, kde V je množina vrcholů a E je množina hran toho grafu. Hranou myslím nějakou entici E1 až EN, kde v podstatě každý ten prvek, to E1, E, skoliv patří do množiny vrcholů.
Já si rád počkám na to, když budu dát dál, ale normálně toto by byla entice hran. Protože toto by byla cesta.
Ne.
Hrana je dvojice.
Obvykle, ano, to mám hned tady vlastně, že pokud hovořím o grafu, tak budu mít dvojici těch vrcholů a budu mít jenom E1 až E2. Každý tento se jedná skutečně o vrchol, ne nějakou další dvojici. A já se takhle připravuji proto, že hned v následujícím okamžiku hovořím o... že nyní hovořím o hypergrafu, neboli někdy označujeme jako R-graf, a pak je ta hrana R-tice. A tím pádem jedna hrana v hypergrafu může mít více vrcholů, třeba 3 nebo 4. No, protože jsou to prvky té hrany E, jako... Ano, možná bych to měl teda přepsat na malý Včko. Dobře, tak já to opravím, to je dobrá připomínka. Jo, patří tam. Další překlep.
Ne, tak to jisté rovnosti. Ale zase to, co říkáme, to má to jeden pohled a smysluplný na tu záležitost. A ty zase to odpozvíš do toho slova edge, že jo?
Ano, edge je jako hrana, to je obvykle. A toto Vendula mi si navrhoval, aby zde byly malá Včka, ale já jsem to právě odpozval z toho, že je to jako první Ečka, druhé Ečka. Ale asi to přeci jenom bude přes ty Včka. Když pak budeme hovořit o stupni nějakého vrcholu, tak tím míníme počet hran, které s tímto vrcholem insignují. Ono, tato definice nás trochu nechává na pochybách, co bychom dělali v případu smyčky v grafu, ale v podstatě v následující prezentaci budeme pracovat s grafy, které nebudou mít smyčky, takže na tento zádrhel nenarazíme. Já budu dál používat pojem náhodný graf, což je v podstatě graf, který je vytvořen nějakou náhodnou funkcí. A to tak, že zpočátku tento graf nemá vůbec žádné hrany a já náhodně vybírám entice vrcholů podle toho, jestli se jedná o graf nebo nějaký hypergraf, tak podle toho buď dvojice nebo ty entice. Ty vrcholy vybírám úplně náhodně a tím mi vzniká vždycky hrana, kterou do toho grafu přidávám. Zde budeme používat jenom v podstatě rovnoměrné náhodné vybírání. Když budeme pokračovat, tak si hned právě zavádíme pojem té smyčky a to v podstatě smyčka v grafu je tehdy, pokud dva prvky té entice, která popisuje hranu, jsou identické. No a následující definice je definice acyklického grafu, trochu jiná, než jsme si většinou říkali. Acyklický graf je graf beze smyček, který obsahuje alespoň jednu hranu takovou, že jeden z jejich vrcholů má stupeň 1. A poté, co tuto hranu odejmeme z toho grafu, graf stále zůstává acyklickým. To znamená, objeví se tam znovu takováto hrana. No a samozřejmě, aby tato definice vůbec měla smysl, tak musíme říct, že graf bez hran je acyklický. Protože bychom nakonec odebrali všechny hrany a co teď. Takže proto graf, který neobsahuje ani jednu hranu, považujeme z definice za acyklický. Je to tak, protože tato definice nám pak přímo dává i návod v těch algoritmech, jak ověřit cyklicitu toho grafu v podstatě v lineárním čase. Další taková poznámka, jestliže budeme mít nějaký náhodný graf, tak tam už u těch náhodných grafů se ani tolik nezkoumá, jestli graf je cyklický nebo není cyklický třeba, ale s jakou pravděpodobností je ten graf cyklický. A právě tato pravděpodobnost závisí na poměru mezi počtem vrcholů a počtem hran v tom grafu. Většinou zavádíme pojem C, nebo nějaké konstantu, abychom si to dobře zhrnuli, a říkáme, že velikost těch vrcholů se rovná C krát velikost množiny hran. Zajímavé je, že pro obyčejný graf, to znamená, jenom hrana je definovaná jako dvojici, se tato pravděpodobnost mění plynule se změnou parametru C. Ovšem, pro hypergrafy se mění víceméně jedním skokem. To znamená, pro hypergrafy existuje konkrétní parametr C, který můžeme brát jako práh, a pokud naše C je menší než toto prahové C, tak šance, že náhodný graf bude acyklický, je minimální. A naopak, pokud toto C překročíme, ať už o 0,01 nebo o 10 nebo 100 tisíc, tak ta pravděpodobnost se blíží maximum. Prosím? To C, kolik je to C, to závisí právě na tom, jestli se jedná o graf nebo hypergraf. U obyčejného grafu se to C většinou volí kolem 2 a vede to tedy na pravděpodobnost tuším 23%. A u hypergrafu se to C se označuje R, kde R je počet vlastně hypergraf to závisí na tom, kolik vrcholů insignuje s jednou hranou, tak toto je právě počet těch vrcholů, tak to se rovná R krát, teď doufám, že se na ten vzoreček vzpomenu správně, je to minimum pro nějaké x je větší než 0 se zlomku, kde tady je x, tady je 1 minus e na minus x, to celé r na r méně, to celé na r méně 1 a toto je ještě na minus 1. Takže tímto r vlastně vydělíme. A tato funkce, když už se na ní zeptala, má takovou zajímavost, že její minimum je pravděpodobně pro r rovno 3. Pro r rovno 3 to CR vyjde něco kolem 1,23 a jinak, co jsem viděl v jednom z těch článků, které mám potom na konci kázány, tuto funkci spočítali pro několik různých r a ten tvar zanesli do grafu nějakým tímto způsobem, kde v podstatě tady byla právě ta trojka. Takže jim to už rosto. A jich se přiznal, já jsem byl rád, že jsem spočítal tuto hodnotu pro jedno, tím se usoudil, že jsem pochopil, jak ten vzorec vypadá, tak jsem od toho. A ještě se k tomu vrátím. Nyní už víme, co jsou to ty náhodné grafy a řekli jsme si něco o hašovacích funkcích. Teď si ukážeme, jak spolu mohou souviset. Jde o to, že obyčejné náhodně zvolené hašovací funkce a množina klíčů spolu vytvoří náhodný graf. A to tím způsobem, že si vytvoříme množinu vrcholů, která bude stejně velká jako výstupní intervaly těch jednotlivých hešovacích funkcí a vrcholy budeme označovat čísly od 1 do m. A poté pro každý prvek z množiny s spočítáme všechny hešovací funkce. Tím získáme v podstatě r-tici, kterou budeme považovat za hranu v tom hypergrafu. Protože ty hašovací funkce byly zvoleny náhodně, tak vzniklý graf nebo hypergraf bude také náhodný. A s tím budeme v podstatě nadále pracovat. Ovšem my chceme navíc ještě mít nějakou informaci. To, že jsme si vytvořili graf, je pěkný obrázek, ale to, takže mohli bychom si tu informaci, kterou s tím chceme mít asociovánu, například třeba výsledek té perfektní hešovací funkce, pozici do hešovací tabulky, řekněme, umístit ke každé hraně. Ale tím bychom nic nevyřeší, protože sice bychom vytvořili zobrazení z množiny klíčů na jednotlivé hrany, no, zobrazení z množiny klíčů na jednotlivé hrany už máme, to jsme si před chvíli ukázali, to je v podstatě ten graf. A teď bychom měli zobrazení z jednotlivých hran na nějaké konkrétní číslo v tom intervalu. Bohužel by se jednalo znovu o ten samý problém, jako jsme řešili z začátku. Měli bychom nějakou ertici. A to efektivně moc vyřešit neumíme. Ale my můžeme přidat dodatečnou informaci k jednotlivým vrcholům toho grafu. Tu pak můžeme získat v podstatě v konstantním čase, protože naadresujeme jednotlivé pozice v té paměti. Máme tam nějakou tabulku. Prostě pro každý vrchol v grafu budeme mít uloženou hodnotu. A pak platí, že pokud máme ten graf acyklický, tak můžeme najít nějakou jednoduchou funkci, například sčítání a modulo, tak, abychom ohodnocení jednotlivých vrcholů, které insignují s danou hranou, spočítali ohodnocení té hrany. Myslím, že hned následující slide je obrázek, nám to vysvětluje. Zde máme ohodnoceny jednotlivé hrany čísly. Máme tady jednotlivé, je to už obrázek přímo z nějakého toho ješovacího algoritmu, že tady máme i jednotlivé řetězce, ale ty pro tentokrát můžeme ignorovat a zaměřit se jenom na ta čísla. Jsou to čísla, která by odpovídala výstupnímu pozici v nějakém tom výstupním intervalu, kdybychom toto chtěli použít jako ješovací funkci. No a protože tento graf je acyklický, tak my vždycky můžeme najít nějakou cestu a ohodnotit jednotlivé vrcholy tak, aby tyto dva vrcholy v součtu dali tuto hodnotu. Je to jasné, nebo jsem se v tom zamotal? To nakreslím postupně tady. Mám nějaký graf, takto. A mám ohodnocené tyto hrany. Tady chci mít trojku, tady dvojku a tady pětku. A já mám možnost uchovat si ke každému vrcholu nějaké ohodnocení, ale ne ohodnocení k jednotlivé hraně. To znamená, k tomuto vrcholu já si přiřadím nulu. Nyní chci, aby tato hrana byla ohodnocena trojkou. To znamená, že tento vrchol si musím ohodnotit trojkou. Když sečtu tyto hodnoty v těchto dvou vrcholech, získám trojku a to je ohodnocení této hrany. Tady mám trojku a tuto hranu chci ohodnotit dvojkou. Takže když tento vrchol ohodnotím minus jedničkou, tak opět v součtu získám dvojku. Ovšem, kdybych nechtěl zde mít minus jedničku, tak bych samozřejmě mohl zavést modulo a přičíst velké číslo, které by mi v modulu, a potom dělat modulo nějaký práh a zase bych se dostal k té dvojce. Ovšem, pro jednoduchost a názornost si tady dáme tu minus jedničku. A to samé bych mohl udělat zde. Zase minus dvojku bych přiřadil. Takže tím bych získal nějakou tabulku, kde bych měl hodnoty, které by odpovídaly jenom těm jednotlivým vrcholům a z nich bych byl velmi schopen snadno v konstantním čase spočítat ohodnocení jednotlivých hran v tom grafu. Tady je v podstatě vidět právě taková tabulka pro tento obrázek. A nyní v podstatě už jsme si víc, no, ještě to zkoumat. I už jsme si všechno řekli a teď si to jenom zhrneme na závěr a popíšeme si, jak funguje algoritmus, který publikovali někdy v 92. roce pánové Čech, Havas a Majewski, doufám, že jsem to jméno neskomolil, právě pro potřeby perfektního hešování. Oni mají právě vyberou dvě náhodné hešovací funkce a pro tu danou množinu klíčů, kterou mají, se staví tedy obyčejný graf, například takový, jako jsme viděli na předchozím obrázku. Poté ověří, že ten graf je acyklický. To znamená, tady ještě zdůrazňují, že se jedná o bezesmičkový graf a nemůžou tam být vícenásobné hrany, protože máme tam množinu hran v tom grafu. A pokud ten graf splňuje tuto podmínku, tak je všechno v pořádku. Pokud ne, tak znovu vyberou na nějaké jiné hešovací funkce a opakují to tak dlouho, dokud ten graf není acyklický. Jak jsme si řekli, je nějaká docela rozumná šance, že se jim to podaří, to znamená v konečném počtu kroků dojdou k acyklickému grafu. Poté si ohodnotí ty jednotlivé hrany v tom grafu čísly, které odpovídají tomu, co chtějí mít na výstupu perfektní hešovací funkce, to znamená pozicím do jednotlivých bodů výstupního intervalu. A poté provedou přesně tento samý algoritmus, který projde už v lineárním čase a mají spočítanou v podstatě tabulku, kterou jedinou si zapamatují, pamatují si ty zvolené hešovací funkce, pamatují si tabulku ohodnocující jednotlivé vrcholy grafu a poté, když jim dodáte nějaký klíč, tak spočítají jeho heše, v tabulce vyhledají hodnoty, které sečtou a vrátí výsledek perfektního hešování. A tím je zajištěno, že nedojde k žádné kolizi pro zvolenou množinu S. Nevýhodou těchto algoritmů pracujících s grafem je bohužel to, že ta množina S musí být ze začátku známa. Jestliže já bych se teď rozhodnul, že s nějaký prvek do množiny S přidám, tak by mohla vzniknout takováto hrana a já bych musel všechno přepracovávat znovu. Bohužel ta hešovací funkce se musí hledat znovu. To platí u všech těchto algoritmů, které zde budu dnes představovat. Ovšem existují další algoritmy perfektního hešování, které to nemají. Už přetahuju, nebo? Ještě, já myslím, už teď budu končit. To už jsou jenom dva takovéto algoritmy. My jsme si řekli, že ten graf nesmí být acyklický, ale pánové Botello a jeho školitel, tuším Zivány, nebo jak se jmenuje, se zeptali proč. A odpověď je jednoduchá. Abychom mohli rychle spočítat ohodnocení těchto vrcholů v podstatě v lineárním čase a abychom mohli vygenerovat takovou hešovací funkci, která bude zachovávat seřazení. Neboli jinými slovy, zde jsme si mohli vymyslet, že tady chceme trojku a ne dvojku. A dvojku chceme tady. Ovšem, oni říkají, my tyto vlastnosti nevyžadujeme. My radši dovolíme cyklus, ale omezíme ho tím, že si budeme přát, aby alespoň polovina toho grafu byla acyklická. Polovina a více grafů acyklických a zbytek bude obsahovat cykly, tak jim to nevadí. Takže dostanou se do nějakého takovéhoto stavu. Tím pádem ovšem v tomto případě už je tato hrana ohodnocená. Máme zde 0, 3 a minus 2, takže zde budeme mít, když to sečteme nějakou, také minus 2. Nebo v případě modulo obrovské číslo. Což ovšem tolik nevadí, pokud budeme mít modulo velikost intervalu, takže je to svým způsobem zlepšení. Nevýhodou tohoto algoritmu je ovšem právě to, že se v případě složitějšího grafu může nastat situace, kdy dvě hrany budou ohodnoceny stejným číslem. Potom je třeba provést nějaké prohledání stavového prostoru a najít takové ohodnocení vrcholů, které tento problém eliminuje. To znamená, dojde k prodloužení časové náročnosti. Výhodou ovšem tohoto algoritmu je mnohem lepší paměťová náročnost, poněvadž, jak jsme si říkali minule, abychom dokázali v rozumném čase najít ten acyklický graf, tak musíme mít alespoň dvakrát, musí to C být alespoň dvě. Proto CHM. Ovšem, když použijeme tento přístup, který navrhují oni, tak velikost C můžeme snížit v některých případech až na 0,93. Znamená, ve skutečnosti budeme skladovat méně vrcholu, než je těch hran. Takže proto to, z tohoto důvodu se tento přístup používá. Ještě bych tedy zdůraznil, že v tomto případě, kdy ten součet považujeme rovnou za výsledek perfektního hešování, musíme samozřejmě tyto hodnoty ukládat na počtu bitů, který je roven logaritmu velikosti množiny S. To znamená, máme S krát log S paměťovou náročnost. I u tohoto, i u předchozího algoritmu. Všem ta paměťová náročnost se dá snížit, a to až o řád na lineární paměťovou náročnost, použitím algoritmu, který tito pánové navrhli o něco později, algoritmu, který sami označují BDZ. A ten pracuje ovšem ne z grafy, ale z hypergrafy. To znamená, má v jejich případě tři hešovací funkce místo dvou. Vinta spočívá v tom, že hešovací funkce nezobrazují vždy do celého intervalu, ale každá hešovací funkce ukazuje pouze na části toho grafu. Znamená, řekněme, že bychom měli takto ten graf rozdělený a jedna hešovací funkce by ukazovala sem a druhá sem. Tím pádem v podstatě by za předpokladu, že ten graf bude opět acyklický, bychom nemuseli skladovat informaci o tom, co se má přímo vrátit, ale stačilo by si zde pamatovat číslo hešovací funkce, která ukazuje na vrchol se stupněm 1 nebo na ještě neohodnocený vrchol. Prostě takhle, která ukazuje na správný vrchol, tudíž na ten vrchol, kde není kolize. Vždycky alespoň jedna hešovací funkce. Nebudeme se do toho zabíhat, na to není, myslím, čas. Jako ono se tím dá strávit docela dost času. Takže předpokládám, že mi budete věřit, že to funguje. Takže tím, že tady ovšem máme jenom číslo těch hešovacích funkcí, tak zde můžeme mít dva až tři bity, a to je v podstatě i paměťová náročnost toho výsledného algoritmu, který má nějakých 2,6 až 3 bity na klíč. Takže je to celá dobré zlepšení. Ovšem, nevýhoda toho algoritmu spočívá v tom, že zatímco dva předchozí algoritmy mohly být velmi snadno minimální perfektní heše, tento algoritmus nebude minimální, tak jak jsme si ho představili. Poněvadž bude v podstatě ty hešovací funkce budou obecně ukazovat do C krát velikost množiny S. A jak jsme si řekli, aby ten graf byl acyklický, to C musí být 1,23 pro trojgraf. To se dá ovšem řešit tím, že použijeme funkci rank a výsledky shrneme. Nicméně perfektní heš už jsme vytvořili, takže se tím nebudu zaobírat. Všechny tyto algoritmy fungují ve výsledku v praxi přibližně v lineární časovou složitosti. No a nyní už v podstatě poděkuji za pozornost a ukážu na několik článků, které se touto tématikou zabývají. Tobě, Wendy, bych doporučil právě ten první, kde se dá najít i popis toho vzorce, i s důkazem, proč platí, plus odkaz na další literaturu, kterou jsem teda ještě nezestudoval.
Tak, děkujeme. Ta prezentace byla velice pěkná, hlavně vidět, že tím jsi do toho ponořený, že tomu rozumíš. Oprav si tam, máš tam řadu, když půjdeš na předchozí na snímek, tady máš tam řadu překlepů, například no loops can exist, ne exists.
Aha.
To S. A takový application tam máš, a podle mě se píše APP, 2P a takový drobný překlep, kdo zná, nechat si to projet, tam jistě je kontrolou stringu a tady takové záležitosti. A jinak to bylo celkem přirozený, jak jsi to prezentoval, a logicky, takže mi se to líbilo. Nevím, co bych k tomu vytknout. Pamatuj si, víš, jak je to čínský přísloví, že jeden obrázek vydá víc, než já nevím, za kolik těch textových informací, to znamená, čím víc obrázku, tím líp. Ty jsi tam měl, moc jich neměl, že? On je to zase pracný, no, já vím.